Latvijā ir pieejams ļoti plašs vakcinācijas kalendārs, kas ir valsts apmaksāts. Līdz ar to gan šajā nedēļā, gan arī kopumā mēs aicinām jebkuru Latvijas iedzīvotāju vēlreiz vērsties pie sava ģimenes ārsta un precizēt savu vakcinācijas statusu. Vakcinācija ir viens no tiem veselības izpratnes momentiem, kas pasargā mūs no infekcijas slimībām, kuras jau ir pierādījušas, kad vakcinētojas, mēs varam pasargāt gan sevi, gan arī savus apkārtējos un izvairīties no saslimšanas.